Nākamā dziesma. Nākamā dziesma sauksies. Nākamā dziesma būs par dzīvniekiem. Nākamā dziesma būs par dzīvniekiem. Un tā sauksies. Piska tevi, zirgs! Piska tevi, ērzelītis, nebēdnis. Nebēdnis, ērzelis. Tev piezagās. Piezagās zaļā aplokā. Un nesaprotu, kāpēc ir tie rupie vārdi, kas ir saistīti ar zirgu tevi. Ērzeli. Ērzelis vai zirgs, vai ir atšķirība, un laikam jau kā ir. Laikam jau kā ir. Tas pļavā ganījās, un zaļu zāli ēda. Čēda. Zaļu zāli. Ieda gremoja zaļu zālīti ērzelis. Un ķēvīte nesājās pa zālīti, šķurpu turpu nesājās zālīti, ai, ērzelī, tu kumelī, ai, ērzelī, tu vazājies pa zaļu zālīti, tu ēdi to, tu ēdi to. Skatījies uz ķēvīti, uz ķēvīti, tu atskatījies, ērzelī. Uz ķēvīti, tu atskatījies, un augšoji zālītē, un prom tu aizlēci kādīt. Kā zaķītis, pakaļ kājām, kā zaķītis, pakaļ kājām. O jā, ērelis, pakaļ kājām, kā zaķītis, lec uz mežu, jā, uz mežu, uz mežu, jā, jā, jā. O jā, o jā. Aizlaicam, kā mās, zaķītīs, zaķītīs.